Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาที่วงสุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Design นะครับรายการสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้โดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงนะฮะฟังกันแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เวลา 10:00 นถึง 11:00 นครับแล้วก็ถ้าอยากฟังผมพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านของการกินการออกกำลังกายนะครับก็ฟังได้อีกช่วงหนึ่งนะมีวันพุธนะครับอันนี้เป็นแขกรับเชิญนะครับในช่วงเวลาต่างๆนานานะครับของรายการที่อยู่ภายใต้คลื่น105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและก็ครอบครัวจริงๆแล้วการมาจัดรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพดีๆคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับทุกครั้งเวลาจัดรายการเสร็จมันอิ่มนะมันอิ่มใจมันเหมือนกับเราได้เจอสิ่งดีๆต่างๆแล้วนำมาพูดแลกเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้ทราบข้อมูลเรื่องต่างๆนานาด้วยนะครับผมจะใช้เวลาในตอนเย็นๆครับเดินตลาดบางวันก็ไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับบางวันก็ไปเดินดูตลาดต่างๆนานาแล้วก็จะดูในเรื่องของพื้นที่ในการเกษตรกรรมดีใจครับที่ประเทศไทยเราเองนะครับมีพื้นที่การเกษตรกรรมอินทรีย์เพิ่มขึ้นแต่พื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์หรือว่าการปลูกพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษมีเพียงแค่ 0.1% คุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับ 0.1% ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกเป็นฤดูกาลของเงาะลองกองมังคุดทุเรียนผลไม้ไทยนะครับที่เขาบอกแหมเป็นคิงเป็นควีนของฟรุตก็คือว่าเป็นสุดยอดของอาหารที่เป็นราชาเป็นราชินีแห่งผลไม้เลยนะครับเงาะเนี่ยขับรถไปก็จะเห็นเงาะขายข้างทางนะวันก่อนขับรถไปแหมอยากซื้อนะอร่อยนะครับเงาะนะครับลองกองนี่ผมชอบมากนะฮะเวลาที่ทานไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการย่อยอาหารมังคุดโอ้อันนี้แน่นอนเคยคุยในรายการนี้หลายครั้งเปลือกมังคุดผลมังคุดแม่ไม่อยากจะบอกหรือผู้ฟังผมนี่เป็นคนที่มีความหลังกับมังคุดคือเห็นมังคุดทีไรแล้วรู้สึกแบบดีใจนะครับได้ทานเนื้อมังคุดใครที่มาหาผมแล้วก็เอามังคุดมาให้นี่นะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนรู้ใจนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ทุเรียนนี่ผมคนอื่นชอบแต่ผมไม่ค่อยพิสมัยทุเรียนส่วนตัวผมนะฮะเดี๋ยวคนอื่นจะเคืองเอาแม่ที่ฉันชอบทานมากเลยคุณสรรเสริญมาบอกไม่ชอบทุเรียนคือด้วยความที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ทานทุเรียนแล้วผมจะอิ่มเร็วแล้วก็สองคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มีกลิ่นติดตัวมากนะครับโดยเฉพาะกลิ่นที่ออกมาจากปากและลมหายใจนะครับคุณผู้ฟังก็ทุเรียนก็อาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายคือแบบไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยแต่เป็นตัวเลือกสุดท้ายแบบนี้เหตุผลอะไรคุณไม่ทราบคุณผู้ฟังทราบไหมครับเพราะว่าของแบบนี้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นเองมันก็จะเพิ่มคุณค่าและนับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราเองจะได้ทานผลไม้ที่มีการสะสมพลังสุขภาพกันอย่างแหมชุ่มฉ่ำมากในเดือนนี้นะครับแต่การปลูกผลไม้เหล่านี้ในระบบของเกษตรเคมีที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยาฆ่าแมลงนะแหมทำกันอย่างมากเหลือเกินคุณผู้ฟังนะไปไหนมาไหนก็ทำกันเพราะว่าจะต้องเร่งนะเร่งผลไม้เนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดข้อมูลทางด้านของการสัมมนาระดับประเทศเลยนะครับเขาได้บอกไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่ที่ปลูกแปลว่าใส่สารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆนานาเนี่ยเยอะมากแต่พื้นที่ด้านการเกษตรกรรมอินทรีย์มีเพียง 0.1 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เหลือเป็นพื้นที่ของเกษตรเคมีหมดเลยนะครับซึ่งก็จะมีการนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีปุ๋ยยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าโอ้โหแล้วของไทยเราเองคุณผู้ฟังเราใช้สารเคมีแบบนี้อยู่อันดับ5ของโลกนะครับฟังเนี้ยตกใจเนาะเฮ้ยจะไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยฉันทานเข้าไปนี่พื้นที่เกษตรกรรมบ้านฉันอยู่อันดับ5ของโลกคุณผู้ฟังครับและอันดับ5ของโลกนี่เองนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรดีเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ของเกษตรอินทรีย์รายเล็กๆเองจะต้องทำงานหนักมากๆที่สุดนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ฟังเราต้องช่วยกันนะฮะจะทำอย่างไรก็ตามทีเพื่อทำให้ส่วนของพื้นที่ที่มีการเกษตรกรรมอินทรีย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าหากว่าเพิ่มน้อยนิดขนาดแค่ 0.1 นี้เราก็ที่จะได้เรียกว่าได้คุณค่าและประโยชน์จากการทานน้อยลงเหลือเกินมาดูนะครับว่าถ้าหากว่ามีผ ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์แบบพลังสดๆพลังชีวิตเองจะมีสารช่วยอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังนะข้าวโพดหวานที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์หรือแนวทางต่างๆของออร์แกนิกนะฮะข้าวโพดหวานเองก็จะบำรุงกระเพาะอาหารบำรุงหัวใจช่วยเจริญอาหารแล้วก็ขับปัสสาวะแหมผมชอบทานข้าวโพดหวานนะคุณผู้ฟังนะแล้วยิ่งให้เขานะค่อยๆหั่นนะนะแหมทานเข้าไปโดยไม่มีสั่งข้าวโพดนะมันอร่อยอร่อยคุณผู้ฟังนะข้าวโพดหวานนะครับผักหวานป่าถ้าผักหวานป่าแบบเกษตรอินทรีย์ก็จะมีโปรตีนและมีวิตามินซีสูงมากนะครับต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในร่างกายสำหรับผักหวานป่าผักบุ้งจีนแหมแหมพูดถึงแล้วอยากทานผักบุ้งไฟแดงนะแต่ต้องทานตอนกลางคืนนะทานกลางวันนี้มันร้อนๆอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นคนชอบทานผัดผักบุ้งคุณผู้ฟังเป็นมานานละไปตามห้างตามร้านนี่นะเวลาเจอผัดผักบุ้งนี่ขอจิ้มก่อนขอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผัดผักบุ้งเพราะว่าผัดผักบุ้งนี่มีวิตามินเอสูงนะครับวิตามินเอไว้ทำอะไรคุณผู้ฟังใช้บำรุงสายตาบำรุงกระดูกแล้วก็ส่งผลไปถึงฟันด้วยนะครับสำหรับผักบุ้งจีนส่วนผักคะน้าครับถ้าเป็นคะน้าเกษตรอินทรีย์ถ้าเป็นผักคะน้านะผักคะน้าก็จะช่วยเพราะว่าผักคะน้านี่มีวิตามินซีนะครับคุณผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อแคลเซียมนะแล้วก็ส่งผลไปถึงกระดูกได้ด้วยต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยนี่มันมองไม่ค่อยเห็นนะช่วงหลังๆนะวันก่อนผมเห็นอยู่ในตลาดต้นอ่อนทานตะวันนะนำมาทำอาหารนำมาทานได้โปรตีนสูงนะครับวิตามินของต้นอ่อนทานตะวันเองก็จะบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณได้โอ้โหบวบเหลี่ยมนี้ก็เยอะนะฮะบำรุงมีใยกับอาหารธาตุเหล็กสูงทีนี้มาดูด้านของผลไม้บ้างผลไม้แบบว่าหวานหอมชื่นใจตามฤดูกาลของช่วงเดือนนี้นะครับที่ผลไม้แหมบานสะพรั่งนะฮะแล้วเวลาที่ขับรถไปนะคุณผู้ฟังผมชอบขับรถไปจังหวัดจันทบุรีนะครับบอกก่อนนะว่างๆของผมถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็จะขับรถไปจังหวัดจันทบุรีนะครับไปไร่ไม่ได้ไร่ตัวเองไร่ชาวบ้านไปดูแล้วก็จะแวะนะดูของข้างทางเวลาที่เขามีรถขายผลไม้เยอะสุดเราก็จะเห็นเงาะโรงเรียนนี่นะครับแหมเนื้อหนาๆ นะครับนุ่มๆของเงาะโรงเรียนนี่เองนะครับก็จะช่วยนะครับในการที่จะบำรุงเรื่องของความสดชื่นภายในร่างกายขึ้นมาทีนี้ดูถ้ามังคุดเองก็ต้องถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เพราะว่ามังคุดเองส่วนที่อยู่บริเวณด้านของมังคุดเองเปรียบเสมือนเป็นมงกุฎนะสวมใส่ในราชินีก็จะมีรสหอมหวานนะครับเนื้อขาวแหมขาวนวลมากๆลองกล้องนะครับและอีกหลายๆอย่างนะแต่ผมชอบฝรั่งกิมจูนะคุณฟังนะเนื้อนุ่มๆไส้เล็กๆเมล็ดน้อยๆเนี่ยมันอร่อยอร่อยส่วนแก้วมังกรไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแนวผลไม้ที่มีความชุ่มชื่นในช่วงของฤดูกาลที่เต็มไปด้วยผักผลไม้หลากหลายอย่างแบบนี้ทีนี้ส่วนต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างคุณผู้ฟังครับนะความช่วยเหลือต่างๆนานาที่จะสามารถทำให้เราได้มีความอร่อยมากเหลือเกินฝรั่งกิมจูนี่เนื้อนุ่มนะฮะรสหอมหวานทีนี้มาดูบ้างคุณผู้ฟังครับมาดูผักในแนวต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟักทองเดินไปนี่ก็จะดูเห็นนะฟักทองก็จะมีวิตามินเอสูงนะครับคุณผู้ฟังครับผักคะน้านี่แน่นอนนะช่วยเหลือกระดูกทีนี้เรามองอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังแถวบ้านผมนะที่เชียงใหม่จะมีการปลูกหอมเรียกว่าหอมแดงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหอมนะคุณผู้ฟังนะเราก็จะเห็นรถกระบะนะครับแหมนะบรรทุกหอมไปขับรถไปนะสองข้างทางถนนนะเห็นหมดเลยตอนเป็นเด็กผมเห็นรถบรรทุกหอมแดงมาจะถามพ่อนี่อะไรพ่อบอกเป็นหอมแดงพ่อก็บรรเทาเหมือนกับบอกให้ผมให้ฟังว่าจริงๆแล้วหอมแดงเนี่ยนะเนื้อแน่นๆนะช่วยในการที่จะขับลมนะช่วยย่อยได้ด้วยนะฮะยังมีอีกหลายๆอย่างนะผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งนี่ดีนะคุณผู้ฟังนะผักกวางตุ้งนี้ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันนี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพืชผักกระสนด้านของเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยทำให้เราได้คุณประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการกินการอยู่การใช้เหมือนเราเองเราจะต้องพลิกสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องของคุณค่าที่เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคนๆเราขึ้นมาคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเวลาที่ไปตอนเย็นๆนะฮะตอนเย็นๆเองคุณผู้ฟังครับเราก็จะได้เห็นเรื่องของขนมผักกาดเวลาเจอผัดไทยจะต้องมีขนมผักกาดนะอะไรทอดๆผักกาดแต่พูดถึงขนมผักกาดเนี่ยหลายคนคงนึกแต่ชัยเท้านะฮะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับเราสามารถที่จะนำส่วนอื่นมาปรุงใน ขนมผักกาดได้ได้วิตามินได้แร่ธาตุเพิ่มเติมขึ้นมากเหลือเกินนะครับเช่นลองนำมะเขือเทศนะมารวมบรรจุไหมนะครับหรือจะนำพวกแบบสับปะรดมาบรรจุไหมผมมีสูตรหนึ่งวันก่อนไปเจอขนมผักกาดแนวสุขภาพขึ้นมาวัตถุดิบที่เขาเตรียมใช้นะครับผู้ฟังครับนะจะลองมาใช้ดูก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเตรียมหัวไชเท้าเตรียมแครอทเตรียมแป้งข้าวเจ้าเนี่ยแป้งมันถั่วลิสงดิบนะฮะแล้วก็มีจะเป็นเห็ดหอมก็ได้นะครับสาหร่ายอย่างนี้เกลือทะเลแล้วก็พริกไทยเนี่ยนำมาใส่รวมกันนะฮะผัดสวยผัดมาให้เกิดเรียกว่าความกินอยู่แล้วก็เข้าใจในเรื่องของส่วนของการทำขนมผักกาดที่อร่อยนี่นะคุณผู้ฟังนะมันก็จะส่งผลถึงความรู้จักเรื่องของวิธีการในการกินอร่อยอยู่ตลอดเวลาของเราด้วยนะครับลักษณะปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับผมไปเจออยู่เรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของเราทำไมจะต้องกลับมาดูส่วนต่างๆของกินอาหารแบบอาหารอินทรีย์หรือว่าอาหารแนวที่เป็นเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ฟังครับสารเคมีเกษตรที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตามหญ้าตามยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราหลากหลายส่วนหนึ่งก็เป็นสาเหตุของมะเร็งทั้งสิ้นคุณผู้ฟังครับบ้านเราเองมีการใช้สารเคมีกันเยอะนะครับแล้วก็หลายประเทศเนี่ยเขาก็เลิกกินแบบนี้กันหมดละแต่บ้านเราสิครับแม่เร่งนิยมนะครับเพราะเราต้องการเร่งผลผลิตให้มากๆยิ่งขึ้นด้วยแต่ความรุนแรงที่ตามมามันค่อนข้างจะเยอะครับในบางประเทศเนี่ยเขาใช้มาก่อนเรานะฮะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศต่างๆที่ก็แม่นะมีปัญหาเรื่องของสารเคมีปุ๊บนี่เขาหยุดเลยนะคุณผู้ฟังนะบางรัฐในสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าเลิกเด็ดขาดนะกับการปลูกแล้วก็นำของที่ปลูกด้วยสารเคมีเนี่ยกลับมาส่งขายในตลาดเพราะว่ายังไงคุณผู้ฟังครับจะทำให้ประชาชนของเขาเนี่ยเกิดเป็นโรคร้ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งโรคมะเร็งได้แต่ละปีนี้คนที่ทานผักที่เต็มไปด้วยพืชปกสารเคมีต่างๆนานาแล้วก็มีเชื้อร้ายนะครับที่เข้าไปในร่างกายโดยไม่รู้ตัวนี้เยอะมากที่อเมริกาในบางรัฐก็บอกว่าใน1ปีมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณโอ้โหนะเป็น 500,000 600,000 คนทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะที่เกิดขึ้นจากเรื่องของโรคภัยอันตรายแบบนี้จนกระทั่งประธานาธิบดีต้องตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาการแก้ไขปัญหาปรากฏว่าต้องมาแก้ไขด้านของภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรคุณผู้ฟังครับนะการเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยนะเดี๋ยวเห็นมั้ยเค้าให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคิดแล้วคุณผู้ฟังนะมันน่าจะนึกถึงตัวเราขึ้นมาอะไรบ้างมีการรายงานจากผู้เชี่ยวชาญของอเมริกานะครับเขาบอกว่าสารเคมีเกษตรนะที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นในยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราทั้งหลายเนี่ยเป็นสาเหตุของมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งสมองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งไตมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนมะเร็งโอ้ยเยอะนะมะเร็งกระเพาะมะเร็งไขกระดูกเยอะเหลือเกินครับนะเยอะเหลือเกินคุณฟังแบบให้ผมพูดไปนี่แบบหมดเวลาก็ยังแบบยังจำแนกไม่หมดรวมทั้งเรื่องของมะเร็งในต่อมลูกหมากของคุณผู้ชายด้วยนะครับแล้วก็มะเร็งในรังไข่ของเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีด้วยซึ่งก็ในประเทศสวีเดนนะครับเขาก็มีการควบคุมสารเคมีกันอย่างจริงจังมากนะฮะทำให้มะเร็งเหล่านี้ลดน้อยลงไปอันนี้มาจากการวิจัยจริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากกว่าอาชีพอื่นๆถึง4เท่าด้วยกันต้องช่วยกันนะอันนี้ต้องช่วยกันในต่างประเทศนี้เขาแบบจัดตุ้มจัดเตรียมจัดวางเรียบร้อยแล้วนะพูดถึงสวีเดนคุณผู้ฟังครับที่เขาแบบออกกฎมาแน่นอนนะครับบอกว่าแม้ถ้าแบบพืชผักที่มีสารพิษเนี่ยอย่าย่างไกลเข้ามาให้ประชาชนซื้อเด็ดขาดนะมิฉะนั้นทำร้ายประชาชนโดยที่ไม่รู้ตัวนะเขาออกกฎเหล็กมาแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับอันเนื่องมาจากว่าอะไรเพราะว่าในสวีเดนเองคุณภาพของประชากรเนี่ยต้องมาก่อนแล้วก็มีหลักยึดตรงที่ว่าในคุณภาพของประชากรเนี่ยมันจะต้องมาจากอาหารการกินที่ถูกต้องตามสุขลักษณะด้วยถ้าอาหารการกินไม่ถูกสุขลักษณะโอ้โหคุณผู้ฟังนะประชากรดูสุขภาพอ่อนแอนี่นะทางการจะต้องคิดหนักเลยทีเดียวนะครับเขาถึงบอกว่า you are what you eat คุณกินแบบไหนคุณก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นแบบไหนลักษณะเป็นแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นทำไมต้องกลับเข้ามอยู่ในส่วนต่างๆของอาหารแนวที่เราเลือกใช้เพราะว่าจริงๆเราสามารถเลือกใช้และกำหนดได้ครับ เราสามารถเลือกใช้และกำหนดได้นะครับถ้าเราไม่เลือกใช้ไม่กำหนดนะคุณผู้ฟังนะสิ่งต่างๆนานาเราก็จะได้เจอแต่เรื่องของความรุนแรงการไม่คัดสรรการกินการอยู่วิถีชีวิตแล้วเรื่องต่างๆที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกสารเคมีที่แทรกซึมเข้าไปภายในร่างกายของเราอย่างลึกซึ้งและมากมายเหลือเกินการดูเรื่องของการกินการอยู่คุณผู้ฟังครับผมไปเจอชีวิตที่น่าอิจฉาชีวิตหนึ่งเป็นชีวิตถึงเรื่องของคนปลูกถึงคนกินขอใช้คำนี้แล้วกันเพราะไปอ่านเจอในคอลัมน์หนึ่งอ่านเสร็จแล้วนะครับตอนกลางคืนคิดเลยทันทีว่าวันนี้แหละจะต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังฟังทางคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแห่งนี้นะครับเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของเกษตรกรเจ้าของผลไม้อินทรีย์นะครับที่มาจากการปลูกเขาใช้การปลูกชื่อว่าปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดปลูกลองกองอินทรีย์โอ้ยเยอะมากเหลือเกินโดยใช้วิธีการปลูกโดยที่ปราศจากสารเคมีซึ่งปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังหาทานได้ยากมากนะครับเพราะว่าสวนผลไม้ที่มีมากมายเหลือเกินมากกว่า30ไร่นั่นเองก็จะมีเรื่องราวการเรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พืชและสัตว์และธรรมชาติอยู่ด้วยกันคุณผู้ฟังครับใช้ชีวิตอย่างชาวสวนชาวไร่ทุกวันนี้เขาถึงบอกว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตพืชผลพืชสวนพืชไร่ของเราชีวิตสัตว์ต่างๆที่เป็นแบบระบบนิเวศวิทยาเขาอยู่กินแบบไหนเราไม่ไปทำลายเขาเขาก็จะไม่ทำลายเราเช่นเดียวกันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับไร่มากมายเหลือเกินนะครับทางภาคตะวันออกของไทยเราอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีคุณผู้ฟังครับมีไร่ที่ใช้แนวทางของการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์เยอะมากครับในตอนแรกสุดนะครับถ้าเราพูดถึงจังหวัดจันทบุรีเราจะนึกถึงทุเรียนนะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับถ้าเราทำทุเรียนแบบเคมีในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตจะออกมาเยอะนะครับได้เงินได้ทองเยอะมากเหลือเกินแต่พอผ่านไป5ปีสิครับนะผลไม้ต้นทุเรียนเนี่ยมันโทรมลงไปได้เรื่อยๆก็ของบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติคุณผู้ฟังมันใส่สารเร่งใส่ต่างๆนานาในการอายุมันก็จะไม่ยืนยาวเพราะว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามหลักของการเป็นธรรมชาติแต่ว่าแนวทางต่างๆของการปลูกทุเรียนซึ่งในสวนเนี่ยเริ่มต้นมาตอนแรกปุ๊บเนี่ยลองก่อนนะสารเคมีปรากฏอยู่ได้5ปีแล้วเนี่ยเปลี่ยนแนวทางเลยนะครับใช้แนวทางของปราชญ์ชาวบ้านเลยก็คือทำมาเป็นผักดันไม่เอาสารเคมีเอาทฤษฎีตรงกับที่บอกว่าปลูกแบบป่าปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาตินะธรรมชาติเองให้ดินให้น้ำให้ฝนให้ฟ้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของเราแล้วถ้าเราไม่เร่งเขาเองเขาก็จะเติบโตท่ามกลางธรรมชาตินะฮะแต่เราก็ต้องดูแลให้เขาอยู่ภายใต้สภาวะการของความอบอุ่นดูแลอย่างดีพอเริ่มต้นจะทุเรียนปรากฏว่าเวิร์กแฮได้ผลมากกว่าการใช้สารเคมีอีกก็เริ่มมาเป็นลองกองนะฮะแยกสัดส่วนต่างๆนานาจนการมุ่งเน้นต่างๆนานาตอนนี้คือผู้ฟังครับหัวใจของการที่จะทำให้คนเราเข้มแข็งแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นโรคร้ายต่างๆนานาการกินการอยู่การใช้ชีวิตก็มาจากเรื่องนี้แหละครับการเลือกใช้แนวทางต่างๆของพืชผลทางด้านของการลักษณะวัตถุดิบของการปฏิเสธหรือการเลี่ยงที่จะใช้แนวทางต่างๆของสารเคมีซึ่งกินก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยเราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆน้องๆทั้งหลายนะครับแม่ผมเห็นนะลูกๆคุณผู้ฟังบางท่านนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเลิกเรียนใช่ไหมครับผมเองก็เป็นมนุษย์ประหลาดก็เวลาที่ไปดูน้องๆเนี่ยจะต้องวิ่งมาที่จะรอรถโรงเรียนมาส่งหรือรอคุณพ่อคุณแม่นะครับหลังเลิกเรียนมาหน้าโรงเรียนนี้จะมีของขายเยอะมากเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็น้องๆเวลาเรียนเสร็จนะก็จะรีบกินนะครับในกรุงเทพเนี่ยยังไม่เท่าไหร่คุณผู้ฟังครับแต่ในต่างจังหวัดจะมาเลยนะครับโรงเรียนเลิกแล้วรถมอเตอร์ไซค์มาตัดมาถึงจอดหน้าโรงเรียนเลยแล้วของที่นั่นผมเห็นนะคุณผู้ฟังนะเราไม่พูดถึงนะผมเห็นไส้กรอกอาหารที่เป็นทอดๆนะใส่ในน้ำมันนะลูกชิ้นแบบนี้นะครับแม่ลูกชิ้นปลาแบบนี้แม่น้องๆเด็กๆจะชอบมากเลยเข้าแถวกันยาวเหยียดมากผมเห็นน้ำมันบางรถนะคุณผู้ฟังครับที่มากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยดำคือเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางที่ก็ขับมาเนี่ยมันเจออะไรบ้างนะครับมรสุมคือคนเราชีวิตยังมีมรสุมนับภาษาอะไรกับน้ำมันที่อยู่ในรถมันจะไม่มีมรสุมบ้างมันก็ต้องมีเศษเศษอะไรใส่เข้าไปบ้างแล้วนำมาทอดให้เด็กๆน้องๆทานกันตอนทานนี่มันก็อร่อยสิครับแหมอะไรไม่รู้ใส่เข้าไปบ้างไหมมันก็อร่อยอร่อยกลมกล่อมยิ่งมีน้ำจิ้มโอ้ราดซูดเข้าไปเต็มที่ปัญหาตามมาในช่วงหลังๆคืออะไรครับน้องๆบางคนนี่ก็จะเกิดท้องเสียท้องร่วงนะครับ และบางทีเวลาที่ทานเข้าไปมากๆเกินไปเนี่ยไม่ได้แก้กันด้วยผักผลไม้หรือสิ่งที่เป็นการขับเรื่องที่อยู่ภายใต้น้ำมันที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนหรือน้ำมันใช้ซ้ำอยู่ตลอดเวลามันก็สะสมในร่างกายสิครับร่างกายคนเราถ้ามีการใช้ซ้ำใช้ซ้ำกระตุ้นซ้ำกระตุ้นซ้ำแหมคุณผู้ฟังครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่ากลัวแล้วก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นช่วงแรกของ Healthy Design นะครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้แหมวันนี้มาแบบHealthy นะครับจะกินก็กินแบบ Healthy จะเลือกของทานก็ของทานแบบ Healthy นะโดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงเรื่องแบบธรรมชาติแบบนี้ได้ฟังกี่ครั้งเราก็จะมีความสุขได้เจอกี่ครั้งก็จะมีความสุขไม่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งครับนะไหนๆก็มาแล้วขอเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะครับในเมืองจีนครับมีเรื่องเล่าของลูกคนนึงเป็นลูกกตัญญูลูกคนนี้นะครับเป็นลูกกำพร้าพ่ออยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กแม่เองก็เฝ้าฟักเลี้ยงดูชื่อว่าคุณเหลียงนะฮะบ้านยากจนครับปลูกบ้านอยู่ปลายกระท่อมเล็กๆนะครับทีนี้ด้วยความที่รักแม่มากเพราะแม่ก็แก่ชราในหน้าร้อนนะครับก็จะปาดพักที่นอนให้เย็นๆก่อนแล้วถึงจะให้แม่นอนส่วนหน้าหนาวนะครับก็จะเอาตัวเองไปคลุกนะเปลือกกลิ้งไปบนที่นอนนะบนเตียงนอนให้เตียงนอนอุ่นๆก่อนให้แม่ได้รับความอุ่นนะฮะก่อนที่แม่จะนอนส่วนหน้าฝนถ้ามียุงเยอะมากยิ่งขึ้นก็ไม่นอนนะปัดนะไม่ให้ยุงไม่ให้แมลงต่างๆเข้ามาใกล้แม่ทำแบบนี้ทุกวันครับเพราะรักแม่มากเรื่องนี้รู้ถึงทางการก็ชื่นชมเลยนะครับก็เรียกว่าแม่ถึงแม้จะเป็นอาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่แต่รักแม่นี่ล้ำลึกเหลือเกินรักแม่นี่ลึกถึงหัวใจทางการขอมอบเกียรติประวัติให้นะใครเข้าไปในหมู่บ้านนี้ก็จะเห็นป้ายเขียนไว้นะครับหมู่บ้านเหลียงลูกกตัญญูมีจริงๆคุณผู้ฟังครับเป็นการบ่งบอกถึงลูกที่กตัญญูรักแม่เหลือเกินครับนี่ช่วงแรกของผมสรรเสริญปัญญาที่วงถ้าติดใจนะฟังได้ทุกวันนะครับจันทร์สู่แบบนี้นอกจากเรื่องสุขภาพมีเรื่องเล่าแบบนี้ฟังอยู่ตลอดเวลานะฮะทางนี้นะฮะทาง FM 105นี่แหละในตอนสายๆเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนนะครับกลับมาในช่วงที่2ครับ
เป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Healthy Design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงผมก็จะคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับอาหารดีๆเพื่อสุขภาพเรื่องดีๆเพื่อสุขภาพใจและกายด้วยนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่เรื่องนึงครับแหมขอเล่านิดนึงนะฮะเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับครั้งหนึ่งจริงๆถ้าหากว่าใครที่เคยฟังเทศนาธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุพระคุณเจ้าก็เคยเทศนาธรรมเรื่องนี้เรื่องที่ผมคิดว่าเล่ากี่ครั้งฟังกี่ครั้งเราก็รู้สึกอิ่มในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำชาล้นถ้วยอาจารย์แห่งนิกายเซนนะครับชื่อว่านัมอินเป็นอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั่วประเทศมากนะครับเรียกว่าแม้ไปไหนมาไหนนี่คนทั่วไปจะรู้จักนะอาจารย์นัมอินเนี่ยก็จะมีคนมาขอเรื่องราวต่างๆที่พูดคุยกับอาจารย์อยู่โดยตลอดเวลาทีนี้คนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งไปหาอาจารย์นัมอินเพื่อขอศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเซนก็ให้การต้อนรับนะครับอาจารย์น้ำอินก็ได้รินน้ำชาลงในถ้วยรินจนล้นแล้วล้นอีกผู้รู้คนหนึ่งก็มองดูด้วยความฉงนทนดูไม่ได้นะครับก็พรากออกมาว่าท่านจะใส่มันลงไปได้อย่างไรประโยคนี้มันก็แสดงถึงความโมโหอาจารย์นะครับโมโหอาจารย์น้ำอินมากถึงท่านก็เหมือนอาตมาจะใส่อะไรลงไปได้อย่างไรเพราะท่านเต็มไปด้วยความคิดท่านเต็มไปด้วยอัตตาท่านเต็มไปด้วยความคิดเห็นความคิดความยึดมั่นถือมั่นของท่านเองและวิธีคิดคำนึงคำนวณตามแบบของท่านเองมันทำให้ท่านเนี่ยบางทีท่านมาเรียนต่อท่านก็จะไม่เข้าใจเรื่องท่องแท้ของแนวทางต่างๆทางด้านของพระพุทธศาสนาไปได้เขาเรียกว่าน้ำชาล้นถ้วยเหมือนกับครูบาอาจารย์หลายคนนะครับที่จะเรียกเด็กๆมาเตือนสตินะฮะเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่บางทีเราอยากจะได้มากเหลือเกินแต่เราคิดว่าตัวเราเป็นของเราตัวเรามีอะไรต่างๆนานามากมายเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้น ยิ่งจะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำตัวเป็นถ้วยน้ำชาที่เต็มนะเต็มไปด้วยเรื่องต่างๆนานาที่ไม่พร้อมที่จะรับใหม่เราต้องเป็นแก้วเปล่านะแก้วเปล่าที่พร้อมจะยอมรับสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นมาในใจเราอยู่ตลอดเวลาที่นำมาเล่าใน Healthy Design ก็เพื่อจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับโดยรวมทั่วไปบอกว่าคนเรานี้บางทีถ้าเราคิดว่าสุขภาพเราดีละนะบางทีเราคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกนะแข็งแรงนะไปไหนมาไหนคนก็แบบแหมบอกตลอดเวลาว่าแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่มีหรอกโรคภัยแค่เจ็บจะเข้ามาหาเพราะเราเป็นคนที่เฮลตี้ดูแลสุขภาพดีแต่คุณผู้ฟังครับของบางสิ่งบางอย่างถ้าเราหมดแต่คิดว่าเราเฮลตี้เราดูแลสุขภาพดีเรามีอะไรต่างๆนานาดีของเรานั่นเองเรามองข้ามความความจำเป็นในชีวิตไปบางทีชีวิตเราจะใช้อยู่ท่ามกลางของความประมาทมากเกินไปเราก็ต้องอย่าเป็นเหมือนน้ำชาล้นถ้วยนะรินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะล้นอยู่ตลอดเวลาต้องทำตัวเป็นแก้วเปล่าไอ้คำว่าแก้วเปล่าเนี่ยก็คือเราก็จะได้เข้าใจเรื่องของการใช้ชีวิตการเลือกอาหารที่ดีๆการออกกำลังกายที่ดีๆเพื่อตัวเราและเพื่อกับคนทุกคนได้ด้วยนะครับมีหลายคนมักจะถามผมอยู่ว่าเอ๊ะการออกกำลังกายวิธีไหนที่จะดีที่สุดผมเลือกการเคลื่อนไหวครับวิ่งดีนะวิ่งน่ะดีแต่ถ้าการวิ่งปุ๊บเนี่ยเกรงว่าจะปวดแบบลงข้อถุงข้อเข่าข้อเท้าหรือเปล่าจริงๆก็น่าจะลองดูนะฮะอย่างเช่นการว่ายน้ำอันนี้ก็น่าสนใจนะครับหรือเรื่องอื่นๆนะอันนี้ก็มีวิธีการที่น่าสนใจหลายอย่างถึงบอกว่าลักษณะของการออกกำลังกายนะฮะการออกกำลังกายการดูแลตัวเองการสร้างคุณค่าทางหน้าของอาหารในตัวเองนั้นจะเป็นวิธีการที่ทำให้เราได้ค่อยๆเรียนรู้การปรับเรื่องของร่างกายทีละนิดทีละนิดจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับกล้ามเนื้อของคนเรานี่เองนะฮะกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยมีการพัฒนาการพัฒนากล้ามเนื้อนะฮะการพัฒนาเรื่องของการดูแลตัวเองกล้ามเนื้อก็เหมือนเช่นเดียวกันกล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยเราไม่เคยใช้เลยตลอดชีวิตนะฮะเราไม่เคยใช้เลยตลอดชีวิตแต่คุณผู้ฟังนะบางทีถ้าเราหัดใช้กล้ามเนื้อเราในส่วนที่เราไม่เคยใช้เช่นกล้ามเนื้อใต้ต้นแขนบ้างก็จะช่วยทำให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะเขาเรียกว่า fit and firm แต่อาหารก็จะเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นเดียวกันผมไปเจอข้อมูลมาน่าสนใจผู้ฟังครับเกี่ยวกับร้านอาหารประเภทแบบสุกี้ยากิแหมชอบทานกันนะครับวันหยุดนี้เข้าแถวกันยาวเหยียดมากเหลือเกินมีผักประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผักที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะก็คือผักกวางตุ้งนะเราก็จะนำมานะครับจะต้มจะทำอะไรต่างๆนานาเหลือเกินผักกวางตุ้งนี่มีสรรพคุณเยอะนะครับสรรพคุณต่างๆนาผักกวางตุ้งเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับก็คือเวลาที่เรานำผักกวางตุ้งมานะครับจะมาต้มรสชาติของต้มจะเกิดคุณประโยชน์มากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการในการสร้างคุณค่าคุณประโยชน์นะฮะต่อสุขภาพผิวพรรณนะส่งผลดีต่ออวัยวะภายในร่างกายของตัวเราเองทำให้ภายในร่างกายของตัวเราเองนั้นมีสิ่งที่ดีอย่างเช่นระบบของการเผาผลาญการย่อยนะฮะการลักษณะต่างๆนานาจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับผักกวางตุ้งเองอาจจะมีชื่ออื่นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไต้หวันกวางตุ้งฮ่องกงผักกาดฮ่องเต้จริงๆผักกวางตุ้งเนี่ยนะครับปลูกได้ตลอดทั้งปีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปยุโรปนะครับลักษณะต่างๆของพฤกษศาสตร์เองก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในผักอยู่ในตระกูลที่พูดถึงเรื่องของผักส่วนของก้านใบส่วนใบนะฮะเด็กว่าก้านใบนี้ก็กรอบกรอบคุณผู้ฟังครับส่วนใบนี่ก็นะดีแหล่งปลูกโดยรวมทั่วไปถ้าในบ้านเราเองคุณผู้ฟังครับที่จะสามารถปลูกได้ดีมากที่สุดก็คือแถบภาคเหนือของไทยเราเองทานผักกวางตุ้งดีอย่างไรทำไมเวลาไปร้านต้มๆจิ้มๆกินๆต่างๆถึงจะดีเพราะว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งโรคกล้ามเนื้อเสื่อมแล้วก็โรคเลือดหัวใจตีบนะครับนั่นก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคต่างๆนานานี่คือผักกวางตุ้งแต่ทีนี้มาลองดูถ้าพูดถึงผักกวางตุ้งน่ะแหมไม่พูดถึงผักคะน้านี่มันก็กระไรกระไรอยู่มีคนต่างชาติหลายคนทีเดียวนะครับที่เข้ามาในบ้านเราแล้วก็เวลาที่เขาเห็นเราทานผักคะน้าหมูกรอบเนี่ยโด ชอบนะครับผู้ฟังครับเขาก็จะถามต่อไปอะไรกันนี่เอามาทำผสมได้อร่อยมากมายเหลือเกินจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องของผักต่างๆนานาที่เรามักจะทำมาใช้จะเป็นอาหารประเภทแบบอาหารตามสั่งหรือผลิตทำเองที่บ้านผักคะน้าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผักที่แต่ละวันเราบริโภคกันเยอะมากผักคะน้าที่นิยมปลูกในเมืองไทยนี่มี3สายพันธุ์ด้วยกันก็คือพันธุ์ใบกลมนี่พันธุ์แบบไหนฮะไปถามผู้รู้ด้านการเกษตรมาใบกลมนี่ลักษณะใบจะกว้างใหญ่นะครับมีปล้องสั้นๆปลายใบก็จะมนผิวใบก็จะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะส่วนพันธุ์ใบแหลมก็จะเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นใบแคบๆนะฮะแล้วก็ลักษณะของข้อหางของผิวไม่เรียบต่างๆนานาพันยอดพันก้านก็มีจริงๆแล้วคะน้าเป็นพืชผักใบสีเขียวนะครับที่นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปทั้งส่วนใบแล้วก็ลำถิ่นกำเนิดของคะน้าก็อยู่ในทวีปเอเชียของเรานี่เองคุณผู้ฟังครับปลูกกันมากในจีนนะฮะในฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียและประเทศไทยผมไปเมืองจีนนั่งรถจากเซี่ยเหมินจะมาที่กวางตุ้งนะฮะมาที่กวางเจานั่นแหละครับแหมนั่งรถมาลงมาทางใต้สองข้างทางเขาอุดมสมบูรณ์มากคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีแปลงในการปลูกผักคะน้านะครับยาวเหยียดมากเหลือเกินนะเราก็จะเห็นต้นใบดอกลำต้นต่างๆของผักคะน้าลงเข้าไปดูนะเขาปลูกแบบแนวทางของธรรมชาติจริงๆปุ๋ยก็ปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าที่นั่นเป็นท้องถิ่นเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับไม่ได้มีการใส่ในส่วนของสารเคมีและการปลูกแต่งเข้าไปเลยเห็นแล้วก็ชื่นใจตรงที่ว่าลักษณะต่างๆของพี่น้องชาวเกษตรกรที่อยู่ตามชนบทต่างๆของเมืองจีนเวลาเขาปลูกผักคะน้าส่งออกเลยนะครับเขาใช้หลักของความเป็นธรรมชาติจริงๆเนื่องจากว่าเขาจะต้องส่งมานะฮะจากกวางตุ้งก็ส่งเข้ามาที่ฮ่องกงคนฮ่องกงก็จะมีอาหารนะฮะอาหารที่ขึ้นชื่อเวลาที่อยู่คู่กับดิ่มซ้ำในตอนกลางวันก็จะเป็นคะน้าน้ำมันหอยเมื่อนะมาจากตรงนี้แหละฮะมาจากนี่แหละมณฑลกวางตุ้งนี่แหละครับผักคะน้าเป็นผักอายุ2ปีคุณผู้ฟังครับแหมปลูกเปลือกมาถึงปุ๊บเนี่ยก็เก็บกลุ่มเก็บเกี่ยวได้การเก็บเกี่ยวนี้อยู่ได้ประมาณสัก2เดือนนะจริงๆเดือนครึ่งเลยก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับนำมาปลูกปุ๊บเวลาปลูกไปก็จะเป็นช่วงที่แหมมีความอร่อยอร่อยสารอาหารครบถ้วนมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคะน้ามีวิตามินหลากหลายมากช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งปัสสาวะมีวิตามินซีนะครับที่ช่วยนะฮะในการสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ระบบของการภูมิคุ้มกันโรคมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยจริงๆแต่ว่าส่วนที่น่าจะเป็นข้อเตือนเวลาที่จะต้องทานคะน้ามากๆเหลือเกินก็ระวังในเรื่องที่จะตามมาก็คือส่วนของจะเกิดอาการท้องอืดขึ้นมาได้ด้วยนะฮะลักษณะของท้องอืดขึ้นมานี่ก็จะทำให้เราทำอะไรมันก็ไม่เกิดความรู้สึกอิ่มหนำสำราญแล้วก็เรื่องต่างๆที่นิยมพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาในไหนผมพาคุณฟังไปเรื่องของอะไรนะคะน้าน้ำมันหอยแบบฮ่องกงไปแล้วนี่พูดถึงดิ่มซ้ำนิดหนึ่งรายการนี้จับตอนเที่ยงดีๆนะฮะเหมือนเป็นการกระตุ้นน้ำย่อยกระเพาะอาหารนี่คุณผู้ฟังได้แหมอยากจะหาของมาทานอร่อยๆร้านอาหารจีนในบ้านเรานี่มีเยอะมากนะครับมีเมนูหนึ่งในตอนกลางวันที่เวลาเราไปตามร้านอาหารจีนหรือตอนนี้ไม่ต้องเข้าไปร้านสะดวกซื้อก็ได้เราก็จะเห็นขนมจีบซาลาเปาอยู่นะครับก็คือเมนูดิ่มซ้ำดิ่มซ้ำเนี่ยแปลจริงๆก็คือแปลว่าตามใจหรือตามสั่งคนจีนนะครับนิยมทานอาหารว่างแต่คนไทยเนี่ยก็จะจัดหนักนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงระยะเวลาเช่นมื้อเที่ยงถึงบ่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาจัดหนักมื้อเที่ยงถึงบ่ายเราก็จะนิยมทานจะเป็นบุฟเฟ่ขึ้นมาอะไรต่างๆนานาเยอะแต่ว่าเมนูดิ่มซ้ำนี่นะฮะที่จะต้องปลูกในบ้านเราที่จะต้องทานในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นขนมจีบซาลาเปาฮะเก๋าของตุ่มของทอดปอเปี๊ยะทอดเกลียบกรอบเพื่อทอดกุ้ยช่ายทอดขนมผักกาดโอ้โหแหมไม่น่าพลาดเท่านั้นเลยนะครับเรียกว่าอร่อยอร่อยกันทั่วหน้ากับอาหารแนวดิ่มซ้ำที่มีอยู่เยอะมากมายเหลือเกินดิ่มซ้ำนี่เป็นส่วนของอาหารที่มาจากเมืองจีนนะฮะมาจากเมืองจีนแล้วก็พอมาจากเมืองจีนโดยช่วงยิ่งในส่วนของมณฑลกวางตุ้งพอมณฑลกวางตุ้งมาถึงปุ๊บก็นิยมทานกันแบบนี้คนกวางตุ้งนี้ชอบทานนะฮะชอบทานชอบปรุงอาหารทานได้ทุกอย่างเลยส่วนหนึ่งที่เขานิยมทานเพราะว่าในสมัยก่อนนี่ก็จะมีการทานซาซือเปาเปาจือหรือว่าซาลาเปานั่นเองซาลาเปาเนี่ยในเมืองจีนเขาถือว่า ทำด้วยแป้งนะเป็นแป้งสาลี่แล้วก็ปั้นออกมาเป็นรูปกลมๆข้างในก็ใส่ไส้จะมีเป็นไส้หวานไส้เค็มก็แล้วแต่เชียงใหม่จะมีร้านซาลาเปาอร่อยนะฮะอยู่มาอูหลายสิบปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาถึงผู้ใหญ่นะจะอยู่แถวเจริญเมืองนะเป็นร้านซาลาเปาถ้าในบ้านเรานี่มีซาลาเปาให้เลือกหลากหลายรูปแบบซาลาเปาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารจีนนะครับที่มาจากแป้งสาลีมาจากยีสต์ผ่านกระบวนการเรียกว่าเป็นการนึ่งซาลาเปาเองคุณผู้ฟังครับไส้ภายในนี่แหมแล้วแต่จะเลือกนะบางคนจะเฮลตุ้มเฮลตี้เนี่ยขอเป็นไส้ผักนะไส้เกาลุ่มเกาลัดนะฮะมาแปะกุ้มแปะกล้วยอู้ใส่ผมเห็นเยอะมากเหลือเกินนะฮะเยอะมากนะฮะแล้วก็จะเป็นไส้นุ่มไส้เนื้อก็แล้วแต่ที่จะทานแต่คุณผู้ฟังครับซาลาเปาที่นิยมทานอันดับต้นๆ นะฮะในตอนนี้ก็คือซาลาเปาไส้หมูซาลาเปาไส้ครีมนะฮะอาหารที่มีลักษณะคล้ายๆกับซาลาเปาอย่างหนึ่งที่แหมคนจีนในสมัยก่อนทานกันเห็นจอมยุทธเวลาออกไปท่องนะยุทธจักรต่างๆนานาจะต้องมีมันโถเอามันโถขึ้นมาทานเลยสินะครับเรียกว่ามันโถซาลาเปายังเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในชุดติ่มซำติ่มซำก็เป็นวัฒนธรรมจีนนะครับเวลาที่นำมาทานในมื้ออาหารก็จะนิยมทานกันจริงๆแล้วเขาบอกว่าในตอนแรกๆเลยเนี่ยซาลาเปาอยู่ในอาหารเช้านะครับผู้ฟังครับนะมื้ออาหารเช้านะผมเชื่อตามนั้นนะผมไปฮ่องกงแต่ละครั้งอาหารเช้ามาแล้วนะซาลาเปาเดี๋ยวจ้าซื้อเปาซาลาเปาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนที่คิดค้นขึ้นมาโดยจูกัดเหลียงหรือว่าขงเบ้งโอ้โหนี่ผมพาย้อนไปในสามก๊กเลยนะขงเบ้งดูด้าวเนี่ยจูกัดเหลียงขงเบ้งนี่เป็นผู้ที่คิดค้นซาลาเปาขึ้นมาซึ่งเป็นการคิดค้นขึ้นมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2นะครับเมื่อตอนที่จูกัดเหลียงเดินทางกลับนะกลับมาจากการต่อสู้เดี๋ยวก็เดินทางฟาร์มข้ามมาถึงแม่น้ำหนึ่งซึ่งคนแถวนั้นก็ชื่อว่ามีวิญญาณสิงอยู่ใต้แม่น้ำทหารก็บอกจูกัดเหลียงว่าถ้าจะข้ามฟากก็ต้องตัดหัวทหารทั้งหมดเพื่อบูชาดวงวิญญาณแต่จูกัดเหลียงไม่อยากให้ทหารต้องตายนะครับก็คิดการทำมันโถขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ลอยตามน้ำไปเพื่อบูชาดวงวิญญาณเมื่อบูชาแล้วจูกัดเหลียงก็พาทหารข้ามสะพานไปยังพระนครได้เลยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเป่ามีพกบันมีอะไรแบบเยอะมากมายเหลือเกินเห็นไหมคุณผู้ฟังนั่นเป็นที่มาที่ไปต้นกำเนิดของซาลาเปาทีนี้บ้านนิดหนึ่งนะไหนๆก็สามก๊กละไหนๆก็ขงบุ่มขงเบ้งจูกัดเหลียงละยังมีเล่าเรื่องเล่าเพิ่มเติมต่อไปอีกนะครับเพราะที่มาที่ไปของหมานโถก็ซาลาเปาก็มาต้นกำเนิดแม่น้ำสายเดียวกันเล่ากันว่าในเมืองจีนยุคสมัยสามก๊กเมื่อข่าวที่เป็กเฮกเองผู้เป็นผู้ปกครองทางใต้ของจกก๊กคิดการกบฏขงเบ้งเองก็ยกทัพมาปราบนะขงเบ้งรบกันแหมยาวนานมากมีชัยแต่ขงเบ้งก็เสียใจเหลือเกินอีกตำราหนึ่งเสียใจมากนะฮะเสียใจเพราะว่าได้เข็นฆ่ามนุษย์ไปมากมายเหลือเกินเนี่ยสงครามไม่ทำอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีนะชีวิตมนุษย์แหมเข็นฆ่ามากมายเหลือเกินก็เลยคิดว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นมาร้องคร่ำครวญมาสำแดงถึงความแบบความเจ็บปวดที่ถูกแบบถูกกองทัพมาปิดชีพอะนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อดวงวิญญาณร้องคร่ำครวญเสร็จก็จะมีการสำแดงลมเป็นลมเขาเรียกว่าเป็นลมวิปริตขณะที่กองทัพของเบ้งจะข้ามสะพานเรียกว่าสะพานลกซุยในนั้นเองเป็กคิงก็แนะนำให้ของเบ้งทำพิธีในการเส้นไหว้ธรรมเนียมคือต้องฆ่าคน50คนเพื่อเป็นการเส้นไหว้ของเบ้งเองแหมเพิ่งทำสงครามนะคุณผู้ฟังนะไม่อยากจะฆ่าคนเพิ่มก็ใช้แป้งสาลีปั้นเป็นรูปหัวคนแล้วก็ยัดไส้ด้วยเนื้อจะเป็นเนื้อวัวเนื้อม้าแล้วนำไปนึ่งคงเบ้งแนะนำให้ชาวบ้านบอกว่าการเส้นไหว้ครั้งต่อไปให้ใช้แป้งยัดไส้ดิเถิดอย่าได้ฆ่าคนอีกเลยนั่นเป็นที่มาของซาลาเปาที่มาของมันโถเห็นไหมครับคุณผู้ฟังแม่เราทุ่มเราทานซาลาเปาต่างๆนานาเราก็จะได้รู้ว่าโอ้นั่นนะสิเนาะที่มาที่ไปเขาเป็นแบบนี้เองเขาถึงเรียกว่าเป็นซาลาเปานะฮะแหมอารมณ์อร่อยแบบนี้แบบพอเข้าจุ่มเข้าใจแล้วเนาะไม่ใช่แบบเข้าไปในร้านเขาหรือไปทานปุ๊บขอซาลาเปาแต่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แบบอย่าบอกว่าฟังรายการของผมนะฮะมิงั้นเลยเดี๋ยวผมจะกลายเป็นแบบว่าบุคคลที่จัดรายการไปแล้วไม่ให้ความรู้แล้วก็เรื่องต่างๆในการน่ากินในตอนเช้าๆกับคุณผู้ฟังได้ด้วยพูดถึงซาลาเปาแล้วไม่พูดถึงขนมจีบแม้มันไม่เข้ากันนะครับเอาเป็นว่าอ่ะขอนิดนึงนะฮะนิดหนึ่งแล้วกันว่าเอ๊ะทำไมขนมจุ่มขนมจีบไปต้องคู่อยู่กับซาลาเปาจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับต้องบอกก่อนว่าวิธีการทำขนมจีบนั่นเองเนี่ย เราก็ไม่อยากจะบอกนะว่าเวลาไปกวางตุ้งกวางตุ้งมานี่นะครับเราก็จะเห็นเรื่องต่างๆที่เขาทำขนมจูขนมจีบเนี่ยไส้คิดที่ทางต่างๆนานามากมายเหลือเกินมันมาจากอะไรเป็นแบบไหนขึ้นมาบ้างเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าที่มาที่ไปเวลาที่เราจะทำขนมจุ่มขนมจีบก็เพราะว่าตัวต่างๆนานาของขนมจีบเองซาลาเปาเองฮะเก๋าเองกิ๊วซ่าเองเนี่ยจะอยู่ด้วยการปรุงการนึ่งไอ้การปรุงการนึ่งเองจะอยู่ในส่วนหนึ่งของอาหารบ้างของจีนก็คือติ่มซำซึ่งนิยมทานกับน้ำชาน้ำชาย้ำชาเนี่ยนะฮะเวลาดื่มน้ำชาไปเสิร์ฟพร้อมกับติ่มซำไปก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอาหารก็ต้องเป็นอาหารนึ่งเพราะเป็นอาหารทอดเนี่ยแม่น้ำชานี่ก็จะต้องไปขับน้ำมันแน่นอนมันก็จะแบบทานไปก็จะคันๆไปก็ต้องเป็นอาหารนึ่งอาหารนึ่งมีอะไรล่ะครับก็ต้องนำส่วนต่างๆของแป้งนะครับใส่เนื้อเข้าไปก็กลายเป็นขนมจีบขึ้นมาในตอนแรกๆเองก็จะบรรจุในภาชนะขนาดเล็กเวลาที่จะเอามาเสิร์ฟกับแขกบ้านแขกเมืองเวลาที่ต้องมานั่งจิบน้ำชากันทานกันเป็นอาหารตอนว่างตอนเที่ยงๆก็จะนำมาเสิร์ฟกันเวลาใส่ในเข่งไม้ไผ่จานเล็กๆบ้างเสิร์ฟในอาหารจีนบ้างนะครับก็ต้องรอนะรอจนกว่าลูกค้าบางร้านนะใส่ลูกขุมลูกเข่งใส่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วนะคุณผู้ฟังนะจังหวัดตรังนะตรังนะตรังนี่ขึ้นชื่อมากเรื่องติ่มซำนะจังหวัดตรังเนื้ออาหารการชุ่มชุ่มเช้าๆนะมีกาแฟกาแฟติ่มซุ้มติ่มซ้ำทานคู่กันอร่อยเหลือเกินประวัติความเป็นมาโดยรวมคร่าวๆก็เป็นแบบนี้แหละครับว่าเรื่องต่างๆของอาหารง่ายๆที่เราเลือกทานกันขึ้นไปมันเราอยู่ลักษณะแบบไหนทำแบบไหนกันบ้างทีนี้ไหนๆวันนี้เราก็เซตเป็นเมนูกันทั้งเซตละขอเสริมเกี๊ยวอีกนิดนึงเอากลางวันนี้กินให้อร่อยกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเกี๊ยวนะฮะจีนแน่นอนครับเพราะทำมาจากแป้งผสมกับแป้งหมี่มีกำเนิดกันว่าในประเทศจีนราวสมัยราชวงศ์ถังนะครับเรื่อยมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นได้เกิดมีการเกิดจากการที่นางสนมในวังเนี่ยต้องการทำอาหารที่เป็นแป้งแล้วก็ผักนางก็ไปเอาแป้งที่ยังไม่ได้ทำการรีดนะครับมาเป็นเส้นแล้วห่อนะครับนำไปต้มทำซุปแบบเดียวกับก๋วยเตี๋ยวเส้นแต่เอาผักและเนื้อสับลงไปในแป้งที่ห่อได้ด้วยเพื่อทำให้เกิดความง่ายในการรับประทานปรากฏว่ากลายเป็นเทศกาลประจำปีในทุกๆปีเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ในช่วงของสมัยราชวงศ์ถังมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นเกี๊ยวเองก็ได้ขึ้นชื่อนะครับเดินทางเรียกว่าอาหารในเดินทางไปพร้อมกับการเดินทางเพราะว่าสามารถพกติดตัวไปได้อยู่ตลอดเวลาเกี๊ยวเลยกลายเป็นอาหารที่นิยมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะเอเชียในปั้นเราก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นก็จะนำเรื่องนี้มาปลีกทอดเป็นเกี๊ยวซ่ามีเกี๊ยวซุ่มเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆลักษณะของเกี๊ยวต่างๆนานาเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องในการห่อไส้นำไปทอดเกี๊ยวซ่าเนี่ยคล้ายกับชื่อเรียกญี่ปุ่นนะครับแต่คนในประเทศไทยหลากหลายคนนำมานึ่งนำมาต้มนะลักษณะต่างๆของเกี๊ยวในทิเบตกับเนปาลก็มีนะครับไม่ได้แค่มีแค่ในจีนเกาหลีญี่ปุ่นในประเทศไทยทิเบตกับเนปาลเนี่ยมีอาหารรูปแบบคล้ายกับเกี๊ยวเหมือนกันผมเคยไปทานเลยกันเขาเรียกว่าเป็นอาหารชื่อว่าโมโม่ปรุงด้วยการนึ่งนะฮะแล้วก็ไส้เองก็นำเนื้อสับใส่เข้าไปได้ด้วยแม่วันนี้ตอนเที่ยงๆก็ยั่วกระเพาะอาหารคุณผู้ฟังด้วยติ่มซำอร่อยอร่อยนะครับทิศทางของการกินให้เกิดความแม่นะกลมกลุ่มกลมกรอบในการกินขึ้นมาทั้งหมดนี้คือเฮลตี้ดีไซน์ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ก็มีเรื่องดีๆเรื่องที่อยากให้คุณได้เกิดผลประโยชน์นะฮะในการกินในการใช้ชีวิตนะฮะเรากินของไปแล้วเราต้องรู้จักด้วยว่าประวัติความเป็นมาในการกินเราคืออะไรนะวันหลังเรากินเกินไปเราจะได้รู้ทันทีว่าอุ้ยเนี่ยฉันกินมานะซาลาเปาเนี่ยตั้งแต่สมัยขงเบ้งเลยนะเธอนะแบบนี้นะฮะก็ให้คุณผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นวันไหนก็ตามทีอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในร่างกายชีวิตของเราคือกินแบบไหนก็ได้แบบนั้นมีความสุขทุกท่านวันนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงสวัสดีครับ
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาที่วงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.